สวัสดีครับวันนี้เรามาลองสำรวจข้อมูลหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจากเอกสารที่ได้มาเป็นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตหรือรปบของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเน
ค่ะสวัสดีค่ะ
ที่พิเศษคือมันเป็นระบบออนไลน์เต็มรูปแบบเลยเราจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าหลักสูตรนี้เป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจบ้าง
ใช่ค่ะก็น่าสนใจนะคะเราจะมาดูรายละเอียดกันตั้งแต่ชื่อปรัชญาไปจนถึงพวกโอกาสทางอาชีพเลยว่าเขาออกแบบมาเพื่ออะไรใครเรียนแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างนะคะ
ครับเริ่มกันที่ชื่อก่อนเลยชื่อเต็มๆนี่คือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
์ค่ะ
แล้วก็มีวงเล็บว่าระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
เน้นเลยว่าเป็นออนไลน์
ใช่ครับชื่อปริญญาก็รปบหรือ BPA เรียน4ปี123หน่วยกิตทั้งหมดเป็นภาษาไทยผ่านออนไลน์ล้วนๆเลย
ค่ะหัวใจสำคัญหรือปรัชญาของเขาเนี่ยเหมือนเขามุ่งสร้างบัณฑิตให้แบบว่าบูรณาการความรู้ได
้บูรณาการ
ใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่รู้รัฐประศาสนศาสตร์อย่างเดียวแต่ต้องเอาศาสตร์อื่นมาผสมผสานด้วยแล้วก็สำคัญคือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได
้อ๋อครับไอทีนี่เอง
ค่ะแล้วก็ต้องทำงานอย่างมีจริยธรรมด้วยอันนี้เขาเน้นมาก
การเอาไอทีมาบวกกับรัฐประศาสนศาสตร์นี่น่าสนใจนะครับแล้วมันสะท้อนในวัตถุประสงค์หลักสูตรยังไงบ้างครับ
สะท้อนชัดเลยค่ะวัตถุประสงค์หลักๆก็คือ 1. สร้างคนที่รู้จริงทำงานเป็นทั้งทฤษฎีปฏิบัติ
ครับ
เพื่อไปทำงานได้หมดเลยทั้งรัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเน้นไปที่อปท.ด้วยนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ๋อท้องถิ่น
ใช่ค่ะแล้วก็ 2. พัฒนาเรื่องความเป็นผู้นำคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปกับความรู้ด้านเทคนิค
ครับผม
แล้วก็เสริมเรื่องวุฒิภาวะทางการบริหารด้วยค่ะ
เข้าใจครับงั้นจุดเด่นจริงๆนอกจากเรื่องเรียนออนไลน์ 100% ที่มันยืดหยุ่นอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรที่ทำให้หลักสูตรนี้ดูแตกต่างอีกบ้างครับ
ไม่ใช่แค่ใช้คอมเป็นเปิด Word ได้อะไรแบบนั้นนะคะแต่หมายถึงเอาเครื่องมือดิจิตอลมาช่วยในการบริหารจัดการจริงๆ
แล้วก็มีวิชาที่เหมือนเน้นปฏิบัติจ๋าเลยอย่างประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์ใช่ไหมครับตั้ง6หน่วยกิตน่ะ
ใช่ค่ะอันนี้ต้องฝึกงานจริงไม่น้อยกว่า300ชั่วโมง
โห300ชั่วโมงนี้น่าจะได้เห็นภาพการทำงานจริงเยอะเลยนะครับ
แน่นอนค่ะประสบการณ์ตรงนี่สำคัญมากแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขาเรียกว่ากลุ่มวิชาอัตลักษณ์อันนี้น่าสนใจนะคะ
อัตลักษณ์มีวิชาอะไรบ้างครับ
ก็อย่างเช่นแนวคิดและการปฏิบัติต่อต้านทุจริตการบริหารพัฒนาเมืองหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร
โอ้โห
ค่ะแล้วก็การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐคือเหมือนเขาพยายามสร้างบัณฑิตที่มีมุมมองทักษะเฉพาะตัวตอบโจทย์สังคมไทยจริงๆค่ะ
แล้วครับว่าเรียนจบไปแล้วคนเรียนจะได้อะไรติดตัวไปบ้าง
ค่ะจากที่ดูโครงสร้างและวัตถุประสงค์นะคะก็คาดว่าบัณฑิตจะประยุกต์ใช้ความรู้รปศกับศาสตร์อื่นๆได้ดีทำงานเป็นทีมได้มีภาวะผู้นำปรับตัวเก่งอันนี้สำคัญ
สำคัญเลยครับ
แล้วก็เรื่องความซื่อสัตย์จริยธรรมความรับผิดชอบคิดอย่างเป็นระบบแล้วก็แน่นอนใช้ไอทีเพื่อการบริหารได้คล่องแคล่วค
่
ะ
เห็นภาพทักษะแล้วครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างวิชาที่เรียนกันบ้างดีไหมครับโครงสร้างหลักสูตรเขาแบ่งหมวดยังไงบ้าง
หลักๆ ก็จะมีหมวดศึกษาทั่วไปอันนี้ก็จะปูพื้นฐานพวกทักษะจำเป็นนะคะทักษะปัญญาการสื่อสารผู้นำตนเองทักษะดิจิทัล
ครับ
แล้วก็หมวดวิชาเฉพาะด้านอันนี้คือเนื้อเลย
ในหมวดเฉพาะด้านนี่มีอะไรเด่นๆบ้างครับ
ก็จะแบ่งย่อยไปอีกค่ะเป็นวิชาแกนอย่างพวกหลักรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองไทยกฎหมายปกครองอะไรพวกนี
้พื้นฐานสำคัญเลย
ใช่ค่ะแล้วก็มีวิชาเอกบังคับอันนี้ต้องเรียนทุกคนเช่นองค์กรและการจัดการนโยบายสาธารณะการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วก็มีระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยค่ะจำเป็นมากถ้าจะทำงานสายวิชาการหรือวิเคราะห์นโยบาย
อ๋อครับรวมถึงกลุ่มวิชาอัตลักษณ์ที่เราคุยกันเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะกลุ่มวิชาอัตลักษณ์ก็อยู่ในหมวดเฉพาะด้านนี่แหละแล้วก็ยังมีกลุ่มวิชาเอกเลือกให้เลือกตามความสนใจได้อีก
อ๋อมีให้เลือกด้วย
ค่ะเช่นการวางแผนบริหารโครงการหรือการเมืองไทยสมัยใหม่สุดท้ายเลยก็คือวิชาประสบการณ์วิชาชีพที่ไปฝึกงานจริง300ชั่วโมงนั่นแหละค่ะก็อยู่ในหมวดนี
้โอ้โหดูครอบคลุมมากครับทั้งทฤษฎีปฏิบัติแล้วก็สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยคำถามสำคัญเลยเรียนจบแล้วไปทำอะไรได้บ้างครับโอกาสงานนี่กว้างแค่ไหน
กว้างมากเลยค่ะ ทำได้ทั้งรัฐทั้งเอกชนเลยนะคะ
ครับ
ถ้าภาครัฐก็เช่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนักวิเคราะห์นโยบายและแผนตามกระทรวงกรมต่างๆหรืออปท.ที่เขาเน้น
ตำรวจทหารได้ไหมครับ
ก็ได้ค่ะข้าราชการตำรวจทหารก็รับวุฒิรปบ.ค่ะ
แล้วถ้าไม่ใช่สายราชการล่ะครับไปทางเอกชนหรือสายอื่น
ๆก็ได้ค่ะไปทำฝ่ายบุคคล HR ก็ได้หรือทำธุรกิจส่วนตัวเป็นพนักงานบริษัทผู้บริหารโครงการก็ได้หมด
ครับ
หรือถ้าสนใจการเมืองก็ไปสายการเมืองท้องถิ่นระดับชาติเป็นผู้นำชุมชนหรือจะไปสายวิชาการเป็นอาจารย์นักวิจัยก็ได้ค่ะหรือตำแหน่งอื่นๆในสายสังคมศาสตร์คือค่อนข้างยืดหยุ่นเลยค่ะ
สรุปได้ว่าหลักสูตรรบบ.ออนไลน์ของมอเอเชียอาคาเน่เนี่ยเขาพยายามสร้างนักบริหารรุ่นใหม่ที่ไม่ใช่แค่รู้ทฤษฎีแต่ต้องทำได้จริงใช้เทคโนโลยีเป็นแล้วก็มีคุณธรรมด้วย
ค่ะ
โดยอาศัยความยืดหยุ่นของออนไลน์บวกกับประสบการณ์จริงจากการฝึกงาน
ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากทั้งเทคโนโลยีสังคมการที่หลักสูตรพยายามจะประสานเรื่องไอทีเข้ากับจริยธรรมในการทำงานภาครัฐเนี่ย
ครับ
ท้าทายใหม่ๆแล้วก็ใช้โอกาสจากเทคโนโลยีพวกนี้มาพัฒนางานบริการสาธารณะในอนาคตได้จริงๆแค่ไหนอันนี้น่าติดตามดูต่อไปค่ะ
เป็นประเด็นที่น่าสนใจให้ไปขบคิดกันต่อจริงๆครับ